Citim deci de la Matei, capitolul 17, primele 13 versete. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au spăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare. Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Amin. Vara trecută am avut plăcerea să merg împreună cu tinerii, cu cei mai mulți dintre tinerii bisericii noastre, în North Carolina, într-o tabără în munți. Este plăcută o excursie în munți, o tabără în munți, mai ales pentru cei care merg de la ocean, din Florida acolo. Și cu cine credeți că ne-am întâlnit noi pe munte? Cu Moise și cu Ilie. Nu chiar. Ne-am întâlnit cu tinerii din Chicago și cu tinerii din Atlanta. Dar să știți că lor le cade bine să-i numești pe unii reprezentanții legii și pe alții reprezentanții profeților. Pentru că cei din Chicago vin de la biserica fundamentalistă, unde legea e lege și nu te joci cu cuvântul, și ei sunt într-un fel reprezentanții legii, pe când cei din Atlanta vin de la profeți. Cei mai mari profeți baptiști sunt în Atlanta, fratele Pete Popovici, acum este și fratele Benny Cocar și este și fratele Matei Istudor, pe care noi îl iubim foarte mult. Așadar, noi ne-am întâlnit și cu reprezentanții legii și cu reprezentanții profeților, așa cum a făcut și Domnul Iisus Hristos în episodul pe care tocmai l-am citit. Cred că sunt multe experiențe pe care noi le-am avut, mai ales mulți dintre dumneavoastră în tinerețe. Poate ați mers într-o excursie, poate ați fost cu familia, poate ați fost cu prietenii, poate cu colegii de școală, o experiență pe munte, care v-a rămas în inimă și vă aduceți cu plăcere aminte de ea. Dar cred că pentru acești 3 ucenici, cea mai fantastică experiență a vieții lor, fie că din munte, fie că din vale, a fost ceea ce s-a întâmplat cu ei când au fost cu Domnul Iisus Hristos pe muntele Schimbării la față. Petru, Iacov și Ioan au trăit episodul vieții lor, ceva care nu s-au închipuit niciodată că o să vadă și să audă ei niște muritori de rând. Dar de ce merge Domnul Iisus cu ei pe munte? Observați că Domnul nu ia pe toți 12, ci ia pe 3, care fac parte din cercul intim al Domnului Iisus Hristos, care atunci când este nevoie de câțiva oameni, mai puțin decât 12, Domnul apelează la ei și ia pe ei. Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta de ce se întâmplă episodul acesta, de ce are loc, aș vrea să observăm că atât Moise cât și Ilie au avut experiențe mari pe munte cu Dumnezeu atunci când ei însuși erau pe pământ. Moise pe munte se întâlnește cu Dumnezeu. Dumnezeu îi dă tablele legii, scrise în piatră de degetul lui Dumnezeu. Când Moise coboară de pe munte, cum era fața lui? Strălucea. Era gloria lui Dumnezeu reflectată pe fața lui Moise. Moise a auzit vocea lui Dumnezeu și Domnul spune, eu îi vorbesc gură către gură. Omul acesta are un privilegiu special, să audă vocea mea. Așa că Aron și Maria, să nu vă puneți lângă robul meu, pentru că lui i-am dat un privilegiu special. Moise a avut o experiență pe munte, dar Ilie a avut o experiență extraordinară pe munte? Da, a avut. Pe muntele Carmel avea să se decidă cui slujește acest popor cu inima captată de idoli. Și Ilie trebuia să stea pe munte și să ceară intervenția lui Dumnezeu, focul lui Dumnezeu, peste o jertfă îmbibată în apă, peste o jertfă a cărui altar era înconjurat cu un șanț plin cu apă. Și focul lui Dumnezeu vine și mistuie nu numai jertfa, dar seacă apa din șanțul săpat în jurul altarului. Oameni care au avut experiență pe munte. Aș vrea să ne uităm la episodul acesta în contextul în care a fost așezat în Evanghelia după Matei. Noi trecem prin această Evanghelie și aș vrea să observăm că în versetul 21 din capitolul precedent, și dacă nu aveți Biblie deschise, vă rog acum să le deschideți, suntem în Matei, capitolul 17, dar urmărim capitolul acesta în contextul capitolului precedent, capitolul 16, ca să înțelegem de ce este nevoie de această experiență pe munte. Pentru că are un rol. Nu s-a întâmplat așa, n-a fost o surpriză pentru Domnul Iisus Hristos și nimeni n-are nicio idee de ce a fost nevoie de ea. De ce este aici? De ce nu este la începutul lucrării Domnului Iisus? De ce nu este în săptămâna mare experiența asta? De ce este aici? În versetul 21 din capitolul 16 ni se spune așa. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătrânească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Din momentul acesta, Domnul se focalizează într-un mod special. El știa de la început că de aia a venit pe pământ. Să ajungă la Ierusalim și să moară pentru păcatele noastre. Dar din momentul acesta, obiectivul acesta este și mai în concentrarea Domnului Iisus Hristos decât până aici. Este și mai mult în atenția Domnului Iisus. De atunci încolo, o nouă fază, am spus noi, o nouă fază în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Când aude Petru ce are Domnul de gând să facă, care este destinul despre care vorbește el și anume despre moarte, îl trage de mânecă, îl trage deoparte, spune versetul 22 și spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Domnul își prezintă suferința și Petru are ceva de spus, pentru că nu înțelege. Nu înțelege suferința Domnului Iisus. Venim în capitolul nostru, în capitolul 17, și Domnul acum își prezintă slava. Nu suferința, ci slava. S-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele ei s-au făcut albe ca lumina. Și Petru din nou are de spus ceva. N-ați văzut oameni de aceștia care tot timpul au de spus ceva? Și la bine și la rău? Petru, în fața suferinței, Domnul Iisus Hristos are de spus ceva. Și în fața slavei, Domnul Iisus are de spus ceva. Dar spune ceea ce n-ar fi trebuit să spună. Și într-un caz, și în celălalt. În fața suferinței spune să te ferească Dumnezeu, Doamne. Și în mintea lui este convins că are dreptate. Și după ce își dă seama ce a spus, probabil s-a gândit, dacă tăceam filozof rămâneam. Dar Petru a greșit, cu bune intenții. Și în fața slavei Domnului Iisus Hristos, el spune, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac 3 colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și probabil s-a așteptat Petru să spună Domnul Iisus, dă-i drumul, Petre, hai mai repede, că avem nevoie de colibi, toți 3. Nu stăm sub cerul liber. Și spune evanghelistul Marcu, ne spune de ce a vorbit Petru așa. Știți de ce a vorbit Petru așa? Petru era tipul acesta curajos de om, tipul care este mai îndrăzneț ca ceilalți. Spune așa, căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă. Marcu capitolul 9, versetul 6. Atât de mare spaimă îl apucase. Nu era nevoie nici de intervenția lui când Domnul îi prezintă suferința, nu era nevoie nici de intervenția lui când Domnul îi prezintă slava. Și totuși, de ce apare textul acesta aici? De ce Domnul Iisus se schimbă la față? De ce Domnul Iisus își prezintă gloria? Contextul face lumină asupra textului întotdeauna. În context, Domnul Iisus Hristos este nerecunoscut ca persoană și neînțeles ca plan. Vă aduceți aminte de duminicile precedente. Este nerecunoscut ca persoană. Domnul Iisus a venit în părțile Cezareei, spune capitolul precedent, în părțile Cezareei lui Filip, și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Și oamenii nu-L recunosc pe Domnul Iisus, nu-I recunosc divinitatea. Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Toți sunt oameni cu bune intenții care au spus lucrurile acestea. Niciunul n-a spus rău despre Domnul Iisus. Niciunul n-a spus este samaritan îndrăcit, cum au spus cărturarii. Toți oamenii aceștia au spus cu bune intenții, o fi Ilie, o fi Ioan Botezătorul, o fi Ieremia, o fi un om al lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu. Nu-i recunosc divinitatea niciunul din acești oameni. Nu îi se recunoaște persoana divină. Pe urmă, când Domnul Iisus își prezintă planul de suferință, nu îi se recunoaște nici planul. Petru, în loc să spună, Doamne, nu ne-am așteptat la așa ceva, dar Tu ești Mesia și mergem după Tine până la moarte, orice ar fi. Nu, Petru nu îl înțelege. Să Te ferească Dumnezeu, Doamne, să Ți se întâmple așa ceva. Acesta este contextul în care se întâmplă episodul de pe muntele schimbării la față. Oamenii nu-I recunosc persoana divină și nu-I recunosc planul divin. Și pe munte, ceea ce nu recunosc oamenii, recunoaște Dumnezeu. Pe muntele schimbării la față, Domnul Iisus Hristos își demonstrează persoana divină și își demonstrează planul divin. N-a fost o idee care a apărut spontan în mintea Lui, ce-ar fi să mă duc la Ierusalim și să mor? Și acesta este un plan divin. Chiar dacă nu-i înțeles de oameni, Dumnezeu îl va valida și îl va confirma pe muntele schimbării la față. De aceea se întâmplă episodul acesta aici în Scriptură. De aceea nu este mai devreme și de aceea nu este mai târziu în Biblie, ci este exact aici, în contextul în care oamenii nu recunosc nici persoana divină a lui Hristos și nici planul divin al lui Hristos. Petru și-a închipuit în mintea lui, Doamne, Tu n-ai greșit până acum. Tu ai predicat extraordinar și ai făcut minuni extraordinare. Dar n-are cum să fie plan divin drumul tău la Ierusalim și să sfârșești răstignit. Lucrul acesta n-are cum să fie plan divin. Oamenii nu i-au recunoscut persoana divină, ucenicii nu i-au recunoscut planul divin și apare episodul schimbării la față, unde ceea ce nu recunosc oamenii recunoaște cerul. Ceea ce nu recunosc cei de pe pământ recunosc cei din ceruri. Aici avem crucea contestată de oameni. Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Și avem crucea confirmată de Dumnezeu. Aici, în episodul acesta. De aceea a fost nevoie de această întâlnire. Vă duceți aminte că împăratul Saul, primul împărat al lui Israel, era în dilemă. Era în fața unei mari bătălii și nu știa ce să facă. Pentru că consilierul lui spiritual murise, Samuel, omul lui Dumnezeu. Și Saul merge până acolo, încât apelează la necromanție. Și merge la o femeie, la o vrăjitoare care cheamă morții, ca să-l întrebe pe Samuel ce să facă. Avea nevoie de un om al lui Dumnezeu care nu mai era acum în viață și vroia să apeleze și să-l întrebe pe omul lui Dumnezeu ce să facă, că era nesigur. Domnul Iisus Hristos nu merge pe munte să-l întrebe pe Moise și pe Ilie ce să facă. Nu de asta merge Domnul pe munte. Domnul știa destinul, știa drumul și v-am spus că nu, era nedeviat. Este neînțeles, este nerecunoscut, dar este nedeviat de la direcția pe care a ales-o și direcția lui este crucea. Domnul urcă pe munte și este foarte, foarte important să înțelegem ce discută Domnul Iisus Hristos cu Moise și cu Ilie. Episodul nostru din Matei 17 nu ne spune ce discută. Matei nu ne spune lucrul acesta. Ce discută. Dar ne spune Luca, și vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca, avem textul paralel, capitolul 9, de la versetul 28 spune așa, 9:28. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, era Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Avem dreptate când spunem că în Matei 16:21 începe o nouă fază în lucrarea Domnului Iisus? De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor că trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească. Și așa de captat este mintea și inima Domnului Iisus de Ierusalim și de moartea lui, încât n-are ce să discute cu ucenicii decât despre subiectul acesta. Și când se întâlnește cu cei din cer, n-are ce să discute cu ei decât despre același subiect. Vorbește cu ucenicii de moartea lui, cu sfinții de pe pământ și vorbește cu sfinții din cer despre moartea lui. Dar în timp ce sfinții de pe pământ contestă crucea, nu se poate, Doamne, asta nu-i planul lui Dumnezeu. Sfinții din cer confirmă crucea. Și aceasta este ideea pe care aș vrea să o prindem în seara aceasta. Ce oamenii contestă, Dumnezeu confirmă. Domnul Iisus s-a dus pe munte și a dus pe acești ucenici care cu bunele lor intenții au încercat să conteste planul lui Dumnezeu pentru că era prea plin de sânge și de suferință în opinia lor. Și pe munte li s-a acordat mintea, deși nu inima, nu emoțiile, n-au agreiat în emoțiile lor cu crucea și cu suferința Domnului Iisus, dar pe munte au fost nevoiți să accepte că drumul spre Ierusalim este plan dumnezeiesc și că trebuie respectat. Ce oamenii contestă în viața ta, dacă este în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu confirmă în viața ta. Și nu contează ce spun oamenii. Nu contează că oamenii spun, dar ai de pierdut dacă faci chestia asta. Ai de pierdut dacă mergi pe calea aceasta îngustă a pocăinței. Dumnezeu confirmă ce oamenii contestă. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Mântuitorul nostru. Dumnezeu confirmă pe muntele schimbării la față ceea ce oamenii contestă, chiar dacă o fac cu cele mai bune intenții. Moise și Ilie apar aici. Mai vă aduceți aminte de o persoană despre care Domnul Iisus Hristos spune, deși nu mai era în viață, de cât? De 4.000 de ani, când Domnul Iisus era pe pământ. Și Domnul vorbește și spune, el a văzut ziua mea. Cine este? Avram. Spune cuvântul, Domnul Iisus Hristos vorbind cu cărturarii, cu farisei, argumentând cu ei, spune așa, tatăl vostru Avram a săltat de bucurie, Ioan capitolul 8, a săltat de bucurie care se vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Și nu în mod necesar ca profet din vechime, că profeții erau văzători și vedeau în perspectivă, ci s-ar putea ca ei, Avram să fi văzut exact așa cum Moise și Ilie au văzut din cer ce se întâmplă pe pământ. Observați că Moise și Ilie au venit la acest punct de întâlnire, dacă o întâlnire poate fi numită întâlnire la nivel înalt, acesta e limbaj politic, când oamenii politici se întâlnesc în întâlnire la nivel înalt, dacă o întâlnire la nivel înalt poate fi numită așa, atunci întâlnirea din Matei 17 era la nivel înalt, nu că era pe munte, ci că era între Fiul lui Dumnezeu și între marele reprezentant al legii Moise și marele reprezentant al profeților Ilie. Și aceasta era o întâlnire la nivel înalt. Vreau să vă spun că Moise și Ilie au știut că Domnul merg pe munte. Vă spune ceva lucrul acesta? Cei din cer ne văd. Cei din cer n-au televizoare. Noi suntem televizorul lor. Și apostolul sau autorul epistolei către evrei spune în versetul 1 din capitolul 12 și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Care nor de martori? Tocmai sfârșise capitolul 11 unde ne-a făcut o listă cu mari eroi ai credinței. Prin credință Avram, prin credință Sara, prin credință Isaac, prin credință Moise. Toți mari eroi ai credinței stau în tribunele cerului și se uită la noi. Moise, Ilie, Avram se uită la noi. Și cineva spunea, ceea ce este păcat ascuns pe pământ este scandal public în ceruri. Ceea ce crezi că faci în nevederea celorlalți sau ascuns de privirile celorlalți, faci în mod public în ceruri. De aceea, lucrul acesta este și o încurajare și o avertizare pentru noi. Este o încurajare că știi că te vede cerul și este alături de tine. Când ești slab, când te simți dezamăgit, când te simți singur, cerul e alături de tine. Dar este o avertizare. Când ai impresia că nu te vede nimeni, tu ești în fața tribunelor pline ale cerului. Și Moise, și Ilie, și Avram, și eroii lui Dumnezeu sunt acolo. Oricum, oamenii aceștia au văzut, acești sfinți din ceruri, au văzut că Domnul urcă pe munte, Luca ne spune că Domnul s-a dus acolo să se roage și are loc această întâlnire la nivel înalt. Și Domnul Iisus Hristos își manifestă slava. Oare de ce aici? Tocmai pentru că oamenii nu i-au cunoscut persoana divină. Unii au spus, e Ilie, e Botezătorul, Ioan, e Ieremia, dar nu au vrut să-i dea niciun strop de divinitate. Observați dumneavoastră că aceasta e problema oamenilor din timpul Domnului Iisus Hristos. Nu-i divin. E bun, e frumos, are sfaturi bune, are minuni mari, dar nu-i divin. Și astăzi oamenii fac la fel cu Hristos. Un mare profet, un mare întemeietor de religii, dar nu-i Fiul lui Dumnezeu. Și exact când se întâmplă lucrul acesta și este contestată identitatea lui divină, apare episodul când se spune s-a schimbat în fața lor, fața lui a strălucit ca soarele, hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și știți care este verbul în limba originală aici? S-a schimbat? Metamorfeo. El nu a reflectat slava lui Moise și a lui Ilie. Cum s-a întâmplat cu Moise când a fost pe munte. Moise n-a avut nicio slavă pe munte, ci s-a reflectat slava lui Dumnezeu în trupul și în persoana lui Moise. Cu Hristos se întâmplă metamorfeo, adică ca și când o omidă devine flutură, pentru că în ea există natura gingașă a fluturului. În Hristos era natura divină care nu s-a manifestat când era între oameni, că toți oamenii ar fi căzut înaintea lui. Dar l-au recunoscut demonii și au spus, te știm cine ești? Ești Fiul lui Dumnezeu. Și s-a manifestat pe munte, s-a metamorfozat Hristos, s-a manifestat divinitatea Domnului Iisus Hristos într-un context în care oamenii spuneau, e oricine, numai Fiul lui Dumnezeu noi. Și Ilie, și Ioan Botezătorul, și unul dintre profeți, dar nu-L faceți Dumnezeu. Domnul își demonstrează dumnezeirea în slava Lui, pe muntele schimbării la față. Dar noi știm că Moise este reprezentantul profeților și Ilie, sau alegii, și Ilie este reprezentantul profeților. Vă rog să deschideți Scriptura la primul verset din Evanghelia după Matei. Observați ce spune aici. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Nu David și Avram au apărut pe munte, cu toate că ei au fost personaje extrem de importante în istoria lui Dumnezeu cu poporul Israel. Nu ei au apărut pe munte, ci au apărut Moise și Ilie. Știți de ce? Acum vă rog să deschideți la capitolul 5 din Matei. Acolo Domnul Iisus Hristos face o declarație cu privire la misiunea sa pe pământ. Versetul 17. Să nu credeți că am venit să stric legea, ci profeții. Legea și profeții am venit nu să le stric, ci să le împlinesc. Și când Domnul Iisus spune să le împlinesc, nu se referă la ascultat de ele doar, cu toate că El a fost singurul care a ascultat în mod perfect de lege și de profeți și le-a împlinit și n-a avut nicio călcare de lege. Ci când Domnul spune am venit nu să stric, ci să împlinesc legea și profeții, spune legea și profeții se împlinesc în mine. Legea fără Hristos e o formă goală. Profeții fără Hristos sunt promisiuni fără îndeplinire. În Domnul Iisus Hristos se împlinesc legea și profeții. De aceea pe muntele schimbării la față apare Moise și Ilie, nu Avram și David. cu toate că Domnul Iisus era fiul lui David, fiul lui Avram. Pentru că în el se împlinește planul lui Dumnezeu. În el se împlinește toată Scriptura Vechiului Testament. Tot ceea ce a promis Dumnezeu în vechime se împlinește în Domnul Iisus Hristos. De aceea apar cei doi mari oameni al lui Dumnezeu. Și în timp ce lumea îl contesta ca persoană și ca plan, Moise și Ilie îl confirmă. Și au venit pe munte să-i dea onorul și să-l salute în drumul lui spre cruce. Pentru că împlinea planul lui Dumnezeu. Oamenii au spus să te ferească Dumnezeu, Doamne. Moise și Ilie au spus, drum bun, Doamne. Asta e planul legii și a profeților. E planul lui Dumnezeu. Îl împlinești tu. Când te contestă lumea, te confirmă cerul. Când oamenii spun, e prea mult să ne pocăim, e prea îngustă calea pocăinței, e prea greu prețul acesta, cerul spune, drum bun, aleargă mai departe, ești pe drumul cel bun, ești în drum spre premiul chemării cerești. Fraților, aș vrea să înțelegem că există o aplicație personală sau practică pentru noi în faptul că când ceilalți ne contestă, Dumnezeu ne confirmă. Când pământul ne contestă, cerul ne confirmă. Cerul ne împinge înainte, ne încurajează. Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu acești mari oameni ai Dumnezeu care confirmă faptul că El este în planul lui Dumnezeu conform legii și profeților. Dar Domnul Iisus Hristos a avut parte de mărturia Tatălui când? Prima dată. La botez. Da? Când Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea, s-a auzit o voce din cer, era vocea Tatălui. Și ce a spus Tatăl acolo? Vă aduceți aminte ce a spus Tatăl acolo? Acesta este Fiul meu prea iubit. Da, Matei capitolul 3. În care îmi găsesc plăcerea mea. Vedeți o diferență între ceea ce a spus Dumnezeu atunci și ceea ce spune Dumnezeu pe muntele schimbării la față? Observați că pe muntele schimbării la față Dumnezeu mai adaugă ceva. De El să ascultați. Acum, această cerință nu e o cerință generală. Ca și cum îi spui la unui copilaș, păi, ascultă de părinți. Asta e o cerință generală. Ascultă de părinți. Orice îți cer părinții, ascultă de părinți. Datoria ta de copil este să asculți de părinți. Datoria ta de ucenic este să asculți de Hristos. Dar acest de El să ascultați nu este o cerință generală, ci este una specifică, una care se referă la un anumit tip de ascultare și la un anumit lucru pe care să-l ascultăm. Petru vorbește în numele tuturor ucenicilor când el spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Când el spune așa, el îi reprezintă pe toți ucenicii. Ceilalți ucenici, dacă i-ai fi pus să voteze, să meargă Domnul să moară la Ierusalim sau să nu moară. 12 voturi erau împotriva. Nimeni n-ar fi votat cu drumul spre moarte. Dar vine Tatăl și spune, acesta e Fiul meu prea iubit, de El să ascultați acum când El merge la Ierusalim și moare. Și va chema și pe voi. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Este o cerință specifică care confirmă nu numai divinitatea lui ca persoană, ci și divinitatea planului său. Exact ce contestau oamenii. Ce contestau oamenii? Divinitatea lui, persoana lui și planul lui. Dumnezeu confirmă ce au contestat oamenii. Divinitatea lui, acesta e Fiul meu și planul lui, acesta e planul meu, de El să ascultați. Observați dumneavoastră că apare Dumnezeu în acest moment critic când oamenii se întrebau, oare n-a deviat puțin Hristos aici de la planul lui Dumnezeu? Oare chiar Mesia să moară? Se potrivește aceasta cu ceea ce Dumnezeu intenționa cu venirea lui pe pământ? Apare Dumnezeu și spune, acesta e Fiul meu, de El să ascultați, de El să ascultați. Era vorba de drumul crucii, de drumul spre cruce. A rămas în mintea apostolului Petru această experiență pentru totdeauna. Mult mai târziu, aproape de sfârșitul vieții sale, Petru scrie o epistolă, a doua epistolă pe care o scrie, și în a doua epistolă pe care o scrie apostolul Petru bisericilor, el face referire la experiența de pe munte și ascultați ce spune. În adevăr, V-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slavă minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. În a doua epistola lui Petru, în capitolul 1, Petru vorbește despre ceea ce s-a întâmplat pe munte. Dar era la sfârșitul vieții și nu s-a șters din mintea lui experiența aceasta. Și acum, Petru, cu bune intenții, vrea să construiască trei colibi. Știți care sunt cele patru greșeli ale celor trei colibi? Sunt patru greșeli pe care le face Petru când vrea să construiască trei colibi. În primul rând, era o greșeală a discriminării. Era Moise, Ilie, Domnul Iisus și trei ucenici care n-au nicio colibă. Sunt unii care au dreptul la colibe și alții care n-au dreptul la colibe. Sunt unii care, pentru care să facem și alții pentru care să nu facem. Ori Dumnezeu nu discriminează. Dumnezeu nu încurajează felul acesta de gândire. Pentru unii da, pentru alții ba. Aceasta a fost o primă greșeală. El s-a gândit la trei și erau acolo șase. Trei erau ucenici. Apoi, a doua greșeală era nu numai discriminarea, ci era și dezinteresul. Când ei erau pe munte, în această experiență extraordinară, știți ce se întâmpla în vale? Erau niște oameni care se zbăteau în neputință să vindece un copil bolnav, un copil posedat, și nu puteau. Și Petru a uitat de ei și a zis: Doamne, e bine să fim aici, ce bine să stăm noi în biserică, în turnul nostru de fildeș, lasă-i pe aia de afară, treaba lor, treaba lor, meargă unde vrea, ei să-și aleagă destinul. Nu, 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 Domnul Iisus Hristos nici măcar nu răspunde sugestiei lui Petru. Poate că s-a uitat la Petru cu o privire care l-a făcut pe Petru să-și pună mâna la gură și să zică: iar am spus una. Nu, nu, nu. Domnul Iisus Hristos coboară în vale, nu rămâne în colibele lui Petru, pentru că erau oameni în nevoie acolo. Nu-i timp de stat pe munte, când alții pierd în vale. Știți care a fost cea de-a treia greșeală a lui Petru când vrea să facă trei colibe? Prima a fost discriminarea, a doua dezinteresul, a treia a fost divizarea. N-a spus: hai să facem una mare să încăpem toți. Hai să facem trei. Gândea ca un baptist. Hai să facem trei biserici. Nu una în care încăpem toți, facem trei. Nu ne place de una, mergem la doua. Nu ne place de a doua, mergem la treia. Și pe urmă iar o luăm de la capăt. Nu, Petru încă nu a învățat ce înseamnă părtășia frățească, încă el mai construia ziduri între frați. Dar știți care este cea mai mare greșeală a lui Petru? Greșeala la care răspunde Dumnezeu. Și observați că Dumnezeu nu răspunde până când Petru spune ce spune. Petru vrea să facă o colibă și pentru Hristos, ca și pentru Moise și Ilie. Toți sunt la un nivel, și Moise, și Ilie, și Petru. Oare? Când spune Petru cuvintele acestea, apare Dumnezeu și parcă îi spune: Petre, să nu-l pui pe fiul meu lângă ăștia. Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați, nu de Moise, nu de Ilie, ci de el să ascultați. Iisus Hristos este divin. Și ceea ce n-au priceput și n-au vrut să priceapă oamenii, când au întrebat Domnul Iisus: cine zic oamenii că sunt eu? Doamne, ești un om mare, dar nu divin. Vine Tatăl și spune: este divin pentru că este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dumnezeu confirmă divinitatea lui Hristos pe care o contestau oamenii. Și ideea cu care mergem acasă în seara aceasta este asta. Când oamenii contestă în viața ta voia lui Dumnezeu, cerul o confirmă. Cine vrei să voteze cu tine? Dacă ai fi pus la vot să meargă Mântuitor la cruce, familia lui n-a fost de acord. De aceea îl căutau, să-l tragă înapoi, să n-ajungă să moară. Ucenicii n-au fost de acord, de aceea au avut sugestia aceasta, opinia aceasta: Doamne, să te ferească Dumnezeu, nu te du, Doamne. Nu știu câți dintre cei din afară ar vota cu noi. Să mergem pe calea aceasta a pocăinței, să ne supunem noi la toate regulile acestea, să ascultăm de Dumnezeul acesta care ne promite ce ne promite și nu se vede, Haideți să facem ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Să depindem nu de ceea ce zic oamenii, ci de ceea ce zice Dumnezeu. Să mergem înainte. Nu cu confirmarea oamenilor în mod necesar, ci cu confirmarea lui Dumnezeu în mod necesar. Cerul a confirmat ceea ce oamenii au contestat. Vedeți, există nevoia aceasta de a fi acceptat și de a fi recunoscut. Și probabil că contextul în care se vede cel mai clar lucrul acesta este cu copiii la școală. Se formează grupe de copii și cercuri de copii și de tineri și de adolescenți unde sunt acceptați numai cei care sunt macho și care sunt mai deștepți și mai îndrăzneți și mai grozavi și îmbrăcați mai bine și mai obraznici și mai curajoși. Și restul sunt așa marginalizați. Și știți că sunt copii care sub presiunea aceasta sunt în stare să facă orice ca să fie acceptați? Sunt în stare să facă orice ca să fie acceptați de ceilalți și să fie recunoscuți de ceilalți ca vrednici de a fi acceptat. Și știți că gândirea aceasta o ducem cu noi la maturitate și la bătrânețe și sunt oameni care fac ca ceilalți ca să fie acceptați și recunoscuți, ca cei de la lucru, colegii, să te accepte și să nu te marginalizeze, faci ca ei, zici ca ei, bei ca ei, glumești ca ei, să fii și tu acceptat, să fii și tu recunoscut. Pe pământ Domnul Iisus Hristos, la ora când s-a schimbat pe munte, la față, n-a avut acceptare din partea oamenilor, nici măcar ucenicii n-au acceptat planul lui Dumnezeu, ci l-au contestat, dar l-a confirmat Dumnezeu. Nu contează câți votează cu tine, contează cine votează cu tine. Dacă toți oamenii votează cu tine și unul singur, Dumnezeu, votează împotriva ta, ai pierdut votul. Dar dacă toți oamenii votează împotriva ta și unul singur, Dumnezeu, a votat cu tine, ai câștigat. Pentru că Dumnezeu a confirmat cine ești tu și ce faci tu. Noi nu avem experiența urcării pe un munte unde ne schimbăm la față. De experiența contestării și a confirmării o trăim în fiecare zi. Într-un fel sau altul, oamenii ne recunosc sau ne contestă, ne resping. Într-un fel sau altul, Dumnezeu ne recunoaște sau ne spune, niciodată nu te-am cunoscut. Aș vrea să continuăm să mergem pe drumul credinței, însoțiți de siguranța în inima noastră că suntem de partea lui Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta este vreun creștin aici care a mers așa, reușind să-i convingă pe cei din jur că merge bine, reușind să-și creeze o reputație bună, o imagine bună și să fie acceptat de oameni. Dar dacă ai cere votul cerului, să-i se dea un negativ. Nu mai continua să merge așa. Domnul Iisus Hristos a mers la cruce cu confirmarea lui Dumnezeu și cu confirmarea scripturilor, proroci și legea. Noi suntem chemați să mergem pe drumul credinței cu confirmarea lui Dumnezeu de partea noastră și cu confirmarea scripturilor. Dacă știi că este ceva în viața ta care se contrazice cu legea lui Dumnezeu, nu mai continua drumul acesta. Dumnezeu nu-ți dă votul, Dumnezeu nu te confirmă, Dumnezeu nu te recunoaște. Scoate afară tot ce-i de scos și du-te pe drumul pe care Dumnezeu te cheamă. Dar du-te cu votul lui Dumnezeu, cu confirmarea lui Dumnezeu, cu pecetea lui Dumnezeu, este al meu. Nu contează cât îl recunosc, nu contează cât sunt de partea lui, nu contează cât îl acceptă, este al meu și eu sunt cu el.